وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
Und als Jesus, der Sohn der Maria, sagte: O Söhne Israels, ich bin wahrhaftig von Allah zu euch entsandt als Bestätigung dessen, was vor mir war, der Tora, und als Verheißer eines Gesandten, der nach mir kommt. Er heißt Ahmad. Als er ihnen die klaren Beweise brachte, sagten sie: Das ist doch eindeutig Zauberei.